COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saltan las alarmas de los trabajadores de ENCE. Transición ecológica ya habla de una salida ordenada y un calendario razonable, dicen, de demolición de la factoría. Así lo señalan fuentes del Ministerio tras conocerse la nueva sentencia, la tercera ya de la Audiencia Nacional, que anula la prórroga concedida a la empresa para seguir en Lourizán. La presidenta del Comité de Oficinas de ENCE, Ana Cedeira, considera en declaraciones a los medios de comunicación esta mañana que la estrategia del gobierno se define como un acoso y derribo hacia los trabajadores. A las 2:20 en el informativo Mediodía escuchamos todas las reacciones. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE Pontevedra y COPE Más Pontevedra vamos a irnos primero hasta la comarca de Caldas porque hay allí un ayuntamiento que se estrena en la retransmisión de los plenos por streaming.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Moraña ha celebrado este martes un pleno ordinario. Una de las mociones que generó más debate fue la propuesta del Grupo de Gobierno del Partido Popular para instar al Ministerio de Transición Ecológica a que habilite unas ayudas para subvencionar a los ganaderos afectados por los daños provocados por el lobo. José Cela, alcalde de Moraña, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
O luns falábamos aquí en COPE con un gandeiro de Cerdedo Cotobadeo que lle mataron 7 animais en apenas un mes. ¿Hay también problemas con lobo por ahí, por Moraña?
Bueno, en Moraña también se produjo algún ataque, xa non nos últimos días, pero, bueno, pues fai algunos meses atrás, pues algunas personas que tiñan aquí, pues reses, sí que ya se atacó o lobo. Ese Moraña todavía non é un problema creciente, o sea, muy grave, pero sí que se están produciendo ataques. Por lo tanto, nós o que fixemos, o Partido Popular, pues ayer presentamos unha moción para instar ao Goberno Central a que pues estos daños que se lle causan aos gandeiros, pues que se lle abonen, evidentemente, y que lle den tamén unha línea de axudas para que poidan eles pues facer algún tipo de accións, pues como para vallados ou que sea para poder proteger os animales dos ataques do lobo. É un problema, bueno, relativamente grave, porque se empezan a atacar non neste concello de momento moi gravemente, pero sí nos concellos veciños, e eso quere decir que as manadas se desplazan de un lado a outro e en breve atacarán aquí. Bueno, pues nós o que queremos é que cando un veciño de aquí teña unha perda económica, pois que poidan resartila pois mediante axudas.
Un tema que preocupa evidentemente actualmente na comarca de Pontevedra, pero tamén na zona do Salnés. Outra das mocións que foi a pleno en Moraña é unha modificación de crédito, recibiu o respaldo de toda a corporación con votos unánimes. Vaise mellorar o alumeado público?
Sí. Moraña, evidentemente, ayer tamén no pleno aprobamos unha ratificación de adhesión ao sistema ODS, que son os Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde, bueno, pues unha das accións fundamentales é reducir o consumo de energía. Moraña xa, a través de distintos plans, vimos cambiando pues as luminarias para sustituílas por outras de menor consumo, que son da tecnología LED, que ahora está en vigor. E o que fixamos pois ayer, o que fixamos foi solicitar unha axuda, bueno, vamos a solicitar unha axuda ao IDAE que ten un valor de 600.000, casi 700.000 euros, e polo tanto o concello ten que aportar de fondos propios casi 115.000. É un esforzo unha inversión bastante importante para o concello de Moraña, porque somos un concello pequeno con recursos bastante limitados, pero a nosa aposta para reducir o consumo de enerxía e a máis agora mesmo que tamén se debatiu ayer no pleno a tarifa eléctrica que agora mesmo está disparada, pois pues iso que nos beneficiará é por un lado cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible e ao mesmo tempo pois a ver se conseguimos baixar a factura de luz, porque agora mesmo isto é insostenible para os concellos.
Máis recursos económicos, neste caso para o asfaltado de Rebón de Arriba?
Bueno, pois tamén aí en Rebonde Arriba xa pois fai uns meses, neste mesmo ano, se fixo un asfaltado de un tramo que foron uns 40.000 euros e agora pois vamos a facer, bueno, construir ali un pequeno muro de sostén e ao mesmo tempo pois vamos a asfaltar por valor de 100.000 euros que va a salir a licitación esa obra nese precio. Logo esperemos que haxa algo de baixa, creemos que pode haber algo, pero non moito, porque claro, usted sabe que ahora os mismos materiales se dispararon o precio e, bueno, pues non temos a seguridade de que, ao mellor incluso, o que tiñamos previsto nese proxecto igual non alcanza, porque, xa digo, as materias primas subiron unha barbaridade e que ten que ver, efectivamente, co aumento desproporcionado do precio da luz, do precio da enerxía, do precio das gasolinas, do precio do gas, de todo o que é combustible, pois aumentou moitísimo o precio e, polo tanto, bueno, pois as empresas están trasladando ese coste pois aos servicios que contratamos os concellos, neste caso son asfaltados, e é posible pois que ese presupuesto que tiñamos aí que xa incluso non nos dé para facer esa obra.
Sobre custos que afectan evidentemente os veciños no seu peto, pero tamén, como estamos comprobando, as corporacións municipais, como é o caso de Moraña. Esta, por certo, alcalde, foi a primeira vez que retransmitiron un pleno por streaming, un avance, non, no exercicio de transparencia.
Efectivamente, bueno, non foi a primeira vez, xa fixéramos outro intento, fai aproximadamente ano e medio, así non sei exacta a fecha exacta, uh-huh. Pero tamén fixéramos un intento. Bueno, naquel momento, pois, foi coincidiu ca pandemia, creo que foi hacia lá o mes de marzo do ano anterior, do ano pasado, e, bueno, pois estábamos confinados, cada un na súa casa, o sea, non podíamos salir, e entonces o que fixamos pois foi facer o primeiro intento. Ayer pois volvémoslo a retransmitir en directo, eu creo que é un exercicio de transparencia para que todos os veciños vexan e para que ademais que sepan as realidades, porque despois, claro, cada algún partido político pois di o que lle parece, e así ahora mesmo os veciños que queiran ver o pleno en directo teñan a oportunidade de verlo en vivo e en directo, e aí ese sí que é un exercicio de transparencia, porque aí eles poden ver realmente o que se fala nos plenos.
A primeira vez de xeito presencial coa retransmisión por streaming polas redes sociais do concello, a Casa Consistorial iluminouse de rosa esta noite, un símbolo, non, de apoio tamén da veciñanza de Moraña a todas esas mulleres que loitan contra o cancro de mama.
Sí, a verdade é que este o cancro de mama é un mal endémico que está nesta sociedade e afecta, claro, principalmente ás mulleres, tamén hai algún home que tamén ten o cáncer de mama, que pensamos que non, pero si sí, alguna persona o ten, pero bueno, desde logo no Concello de Moraña estamos solidarizándonos con esta causa, porque ademais sobre o cancro de mama hai todo tipo de cánceres que afectan a toda a población. Bueno, pois pues, o iluminalo o Concello de Moraña pues, de color rosa é un símbolo de adhesión. É verdad que é un símbolo, pero bueno, desde logo é que sepa que a xente vexe que, bueno, pois pues, estamos comprometidos con estas causas, e que desde logo todo o que se poida facer, inda que non está moito nas nosas más, porque é unha cuestión sanitaria, pero desde logo nós somos solidarios con esta causa e queremos que sea visible e sobre todo que a sociedade sepa que hai este terrible problema, non solamente o cáncer de mama, sino todos os cánceres que hai.
É importante visibilizar, pero tamén é importante dotar de recursos económicos para a investigación. José Cela, alcalde de Moraña, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vostede, boa tarde, chao.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y escucha atentamente ahora a Silvia Vieito con la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Hoy la noticia del día está aquí en el recinto ferial de Pontevedra. En estos momentos se está celebrando la inauguración oficial con las autoridades. Está hablando el consejero de Educación, Román Rodríguez, destacando la gran cantidad de perfiles implicados en la educación de las generaciones del futuro, desde profesores a la propia Administración de Educación o también presente, como en todas las ediciones, la Subdelegación de Defensa con su área de reclutamiento.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
A la 1:20, más actualidad local, escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.